Kenapa? Ada nggak bantalan untuk mereka berdua? Ah, oke. Bantalan, bantalan. Selamat pagi, selamat siang. Kalau jam 10 mesti tengah-tengah khusus. Ini senang sekali, tapi kelihatannya waktunya tambah lama, tambah mendekati waktu harus apa meninggalkan Palembang ini. Dalam beberapa hari ini luar biasa sekali Pak Darwis, serta berbagi dengan kalian makanya terutama saat ini. Saya juga nggak tahu bagaimana rasanya, berterima kasih sekali Pak Dawud dan teman-teman semua yang di sini. Nggak, tadi saya ini saya yang usul mengenai duduk dengan bantalan. Persoalannya ini ada hubungannya dengan dari sisi fisiologi. Meskipun sudah biasa duduk di lantai, itu ternyata apa namanya ya, mata kaki ini paling apa rawan kalau duduk di lantai terlalu lama. Nah, kalau kita duduk bersimpuh begini tanpa ada landasannya, meskipun kalian kuat, itu terutama yang muda-muda, nanti kalau sudah agak tua itu pengaruhnya cukup besar. Nah, saya pikir ini ada hubungannya dengan apa? Dengan hubungannya dengan sila, yaitu respek kehidupan, respek life. Misalnya sila yang dikatakan jangan mengambil hidup, misalnya, atau jangan membunuh, gitu ya. Apa? Kalau membunuh mungkin kita tidak begitu sering, tapi tidak respek kehidupan ini kadang-kadang tidak begitu cepat. Makanya saya ingin. Dan, sebetulnya tadi session tadi pagi yang pertama juga kemarin dan juga hari Jumat semuanya intinya sama, kita membicarakan karma. Sekarang pun saya ingin melanjutkan dengan apa, bukannya sebagai penutup, tapi mungkin menggarisbawahi semuanya tadi. Saya ingin membicarakan ajaran luar Buddha yang tertulis di Dhammapada, yaitu yang mengatakan Attahi Atano Nato, Attahi Atano Gati. Cuma dua kalimat, Attahi Atano Nato, Attahi Atano Gati. Jadi tema dari mengerti Buddha Dharma atau Alam Buddha ini intinya bahwa kita ini bertanggung jawab kepada apapun yang kita alami. Dari sempat kita bicarakan, misalnya yang jelas Lord Buddha ini menerangkan ada beberapa kemungkinan, misalnya bahwa dunia kita atau apapun yang kita alami ini benar-benar misalnya dari diciptakan. Ternyata banyak orang yang merasakan bahwa semuanya diciptakan, atau nasib, atau memang kondisinya begitu sejak ini timbul. atau kebetulan, atau benar-benar saya yang buat. Ternyata beberapa mengatakan bahwa nyatanya ini semuanya ini tidak seperti apa adanya. Tapi semua ini saling berhubungan satu dengan yang lain, makanya kita ini mengalami segala sesuatu yang kita alami ini. Ini sederhananya membingungkan. Saya ulangi, mungkin untuk yang tadi datang, saya tadi tidak ada sarannya, saya ulangi sebentar. Tadi kita menggunakan contoh, beberapa contoh. Misalnya, sepiring nasi goreng. Ya. Nasi goreng ini, kalau kita lihat, biasanya kita tahu. Nah, kalau ada 4 orang makan masakan nasi goreng yang sama, ini hampir dipastikan 4-4 merasakan nasi goreng ini lain-lain. Ya, mestinya. Jadi sebetulnya tidak ada rasa baku dari nasi gorengnya itu sendiri. Ternyata masih tergantung dari kita masing-masing. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa dari nasi goreng, itunya nasi gorengnya sendiri itu sudah kosong dari rasa yang ada di dalam nasi goreng. Masih tergantung dari kitanya, caranya menanggapinya. Nah, adanya seseorang yang suka, ada seorang yang enggak suka, ada yang merasa pas, ada yang merasa kemanisan, kepedasan, dan sebagainya ini, tergantung dari kondisi, situasi, kesukaan kita, kebiasaan kita, dan sebagainya. Nah, pengertian ini yang disebut karma. Makanya karma ini selalu tapi selalu disalah mengertikan, karena dianggap karma ini adalah misalnya sebab akibat, terutama karma buruk yang dibicarakan. Tapi dalam Buddha Dharma, karma ini diterangkan yang bersifat sangat menyeluruh, yaitu mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Intinya tidak ada satupun di luar di dunia ini, apapun yang kita alami, di mana kita tidak ikut campur tangan. Artinya, akhirnya, apapun yang ada di dunia ini, baik ini tadi seperti contoh tadi pemandangan nasi goreng, fitnah, ujian, warna, rasa, semuanya ini masih tergantung dari kita. Akhirnya kita yang menentukan ini apa bentuknya, ini apa bentuknya. Ini kita masih punya peran, dan peran ini besar sekali. Sebab misalnya kalau kita lagi jengkel melihat pemandangan yang mestinya indah, ya. Misalnya ada gunung-gunung, ada apa, danau yang tenang, bunga-bungaan. Kalau hati lagi jengkel, pasti pemandangan itu tidak akan tampil indah. Sebenarnya. Bahkan pasti kelihatannya menjengkelkan. Sama halnya dengan apa, makanan. Sama halnya dengan suara. Sama dengan orang-orang. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi jengkel, itu lihat segala sesuatu, itu serba tidak menyenangkan. Makanya dikatakan di Buddha Dhamma ini diterangkan, kemarahan ini tidak disebabkan hanya dengan apa yang dari luar. Kita kan selalu percaya bahwa kalau kita marah itu selalu ada sebabnya, dan biasanya sebabnya di luar. Misalnya, orang itu benar-benar tidak tahu aturan, makanya saya marah dengan orang itu. Atau begitu banyak kendaraan sehingga macet, jadi kita marah keluar juga. Atau masakan kok asin sekali ini. Apa, jadi kita marahnya selalu arahnya keluar. Tapi sebetulnya kita itu dikatakan di buku ajaran tidak mungkin marah kalau tidak ada rasa tidak nyaman yang sudah ada di dalam hati kita. Nah, ini menarik sekali. Jadi diumpamakan bahwa sebetulnya yang ada di luar ini hanya percikan apinya, sebetulnya bahan bakarnya sudah ada di dalam kita. Kalau kita jujur, kalau kita lihat semasa kita marah, itu hampir selalu sebelum kita marah, kita sudah ada jengkelnya dulu di dalam hati. Makanya begitu ketemu sesuatu, jadi. Bahkan bisa dibalik. Kalau kita marah, jangan lihat objeknya. Sebab ternyata objeknya ini tidak begitu penting. Ternyata, misalnya, kalau kita sudah mau jengkel, yang paling celaka orang yang ketemu pertama, selalu jadi korban. Sebab apapun yang dia kerjakan, salah. Mesti bisa marah. Dan anehnya, kita juga masih punya pikiran yang agak waras. Jadi di tengah-tengah kemarahan ini biasanya kita sudah tahu, kita sudah nyesel sebetulnya. Sepertinya orang ini tidak patut dimarahi. Tapi, udah keterlaluan ya, udah apa nih? It's too late. Ya, apa? Sudah terlanjur kan? Wah, terusin aja gitu. Tapi sepertinya di dalam hati kita tahu kalau sepertinya tidak fair marah. Sebab fungsinya tidak marah. Makanya sebetulnya kemarahan ini suatu indikasi betapa pentingnya kondisi yang memungkinkan untuk sesuatu itu matang. Jadi kalau kita di hati ini selalu murung, kalau di hati ini selalu ada ketidakpuasan, kita gampang marah. Yang lebih-lebih payah lagi, lalu kita menyebutkan diri kita ini, saya ini orangnya pemarah. Minta dimaafin, minta dimengerti, saya orangnya pemarah. Itu nonsense. Itu hanya menghalalkan saja. Nggak ada di Buddha Dharma ini, katakan kita orang pemarah ini nggak ada. Yang jelas, kita ini biasa marah. Kalau yang orang sering marah, itu yang dilakukan juga kadang-kadang kelihatannya sangat menyedihkan, tidak masuk akal. Karena yang coba diganti luarnya terus. Misalnya, kita marah-marah, jengkel terus, karena di kerjaan selalu kita juga dimarahin bos. Gitu. Lalu kita pikir, ini mesti bosnya yang salah, kita cari ganti kerjaan. Guess what? Ganti kerjaan, kamu akan ketemu bosnya lain. Tapi situasinya yang salah. Kamu akan ketemu bos yang mestinya marahin kamu, kamu tetap akan marah. Selama apa yang ada di dalammu, ini tidak diganti, kamu akan tetap menjalankan. Makanya, tadi Lord Buddha mengatakan, Atahi Atano Nato, Atahi Atano Ngate. You are your own master, and your future is up to you. Kamu adalah apa bosmu sendiri dan masa depanmu kamu yang menentukan sendiri. Ini luar biasa pernyataan semacam ini. Jadi di Buddha Dharma ini nggak enaknya kan nggak ada yang dijanjikan, nggak ada bilang kalau kamu setiap minggu ke wihara begini nanti kamu dapat berkah hidupmu akan bahagia, yang ada nggak ada yang dijanjikan kalau kamu nanti king setiap jadi campur gitu, itu nanti kamu gitu, nggak ada. Nggak ada yang bilang, kalau kamu namaskara ratusan ribu kali, baru nanti kamu bisa gitu. Nggak, tadi yang saya ucapkan tadi, nggak ada keajaiban, nggak ada mujizat, nggak ada apa, yang ada pas hasil ini. Bukan berarti para Buddha ini nggak peduli, sama sekali bukan. Para Buddha ini jadi Buddha, sumpahnya menghilangkan semua penderitaan, membawa kebahagiaan semua orang. Tentunya kalau beliau bisa, tentunya kita semua sudah tidak di sini. pasti. Beliau ini bukan sadis, lalu kita harus berdoa dulu, harus mengeluarkan mujizat, harus begini-begini, bukan. Tapi beliau ini cara menolongnya, mengajar kita untuk melihat sesuatu secara realistis, dan dengan begitu kita tahu persis caranya bagaimana. Makanya, seperti Mars tadi, kalau kita lihatnya tidak tepat, kita pikir bahwa sebetulnya yang menyebabkan marah itu di luar, padahal kalau kita jujur, kita lihat, kalau kita marah, ini bukan yang di luar. Karena di luar ini, kadang-kadang kalau enggak orangnya, ya keadaannya, ya apa ya, pokoknya yang kita ketemui saat itu, kalau pikiran sudah ada pikiran ini kemarahan, langsung kita marah. Dan untuk kalian-kalian yang enggak pernah marah, memang suka untuk lihat ini. Tapi kalau kita yang pernah marah, kalian pernah marah kan yang begini? Oh, sering. Kalau begitu, mestinya enggak suka. Kalau kita melihat kemarahan itu, ternyata hampir selalu salah alamat atau paling tidak salah lihat. Misalnya, dan ini normal sebetulnya. Karena lo boleh mengatakan, kita pun juga salah lihat. Makanya orang lain salah lihat juga sering. Tapi kalau orang lain salah lihat, orang lain ini paling sering salah lihat. Karena orang lain itu gak bisa lihat bahwa saya ini selalu benar. Pendapat saya ini selalu yang berharga. Dan kalau orang lain ini gak cocok pendapatnya dengan pendapat saya, yang salah bukan saya, jelas saya benar. Yang lainnya salah. Makanya kita selalu protes, makanya ada cekcok, ada perselisihan, paham ini begini. Nah, ini loh, apa faktor sayanya dalam ini urusan marah ini. Tapi juga bisa loh sebaliknya. Misalnya urusan senang. Kita pun juga selalu lihatnya di luar. Misalnya ya, kita lihat di sekeliling kita, kita tahu bahwa ukuran orang bahagia ini kalau punya kerjaan, punya pasangan, punya keluarga, punya rumah, punya mobil, dan berikutnya. Kita sudah punya ini, misalnya, kita akhirnya keturunan punya itu semua. Tapi pada suatu ketika, kalau itu yang dijadikan ukurannya, pada suatu ketika, hal itu, ukuran itu akan sudah tidak memadai dengan apa yang ada di dalam pikiran. Makanya kamu selalu ingin memperbaiki di luar lagi. Makanya kamu selalu berusaha. Kamu karena merasa dingin, kamu misalnya selalu cari ganti kerjaan. Ya. Kalau kamu misalnya berhasil, kamu dapat misalnya uang lebih banyak gitu. Tapi kamu juga masih belum puas. Makanya kalau biasanya urut-urutannya, sesudah itu kamu ganti mobil, kemudian kamu ganti rumah, kemudian kamu ganti suami atau ganti istri gitu. Selalu pikirannya selalu di luarnya, ini yang membuat kita tidak puas, yang membuat kita. Jadi salah lihat ini yang namanya mual. Ini yang namanya abijat. Salah lihat apa sistem transaktif macam ini yang membuat kita selalu merasa keras, merasa tidak puas, merasa tidak cukup. Lalu kita ke wihara, misalnya ke gereja, ke mana? Kita berdoa, yang diminta, minta sebanyak begini. Nah ini aneh juga. Aneh juga. Sebab ternyata ini juga menggantungkan di luar lagi. Makanya Lord Buddha mengatakan, Atahi Atano Nato, Atahi Atano Nate. Kata sederhana ini memperingatkan kita, dan pada dasarnya kita ini pos kita sendiri, kita ini yang bisa menentukan hidup kita seperti apa. Caranya selalu harus mengerti keadaan sebenarnya seperti apa. Kalau marah kita tahu bahwa sebabnya ini yang lurus. Tangannya jangan begini dulu, tapi begini dulu. Kita cari tuh, bukan menyalahkan diri sendiri. Kita cari benar-benar, mengapa kok saya gampang jengkel? Biasanya sebabnya bukan di luar. Semua kelihatan menjengkel, dan itu ada kejengkelan di dalam dulu. Kita lihat apa yang ada jengkel di dalam, kita baru tahu bahwa, oh ternyata begini. Itu dilihat lagi, apa benar sebabnya itu? Kemudian kita lihat, ternyata dalam sebab itu benar. Ya, karena kalau di rumah, isinya hanya diomelin. Mana rumahnya kesilan sendiri. Sebabnya itu. Lihat lagi. Ternyata bukan itu. Ternyata ada. Ternyata rasanya tidak puas. Ya, rasanya ada tidak puasan. Atau rasa ketakutan. Atau rasa iri hati. Ini emosi-emosi sepatu ini. Ini penyebab utamanya dari semua. Saya ulangi, emosi-emosi semacam ini penyebab dari semua ketidaknyamanan, kekunan, ini penyebab semuanya dari penderitaan kita. Misalnya, rasa ketakutan ini seperti yang kita bicarakan kemarin. Ini takut ini sesuatu untuk yang belum terjadi. Right? Untuk sesuatu yang belum terjadi. Dan belum tentu terjadi. Dan kita ingin memecahkannya sekarang. Kan gak mungkin. Jadi sebetulnya rasa takut ini gak masuk akal. Rasa iri hati. Yaitu tidak tahan lihat orang lain berbahagia. Tidak tahan lihat orang lain lebih senang. Kamu iri hati. Tentu, apapun dah, jadi. Dan sebetulnya kita bisa tahu, kita nggak usah baca buku-buku susah, buku-bukunya terlalu lama. Misalnya kita sederhana aja, tesnya. Saya tanya kamu, kalau marah nyaman atau tidak? Nggak nyaman. Kalau kamu iri nyaman atau tidak? Nggak nyaman. Kalau kamu lagi merasa bermurah hati nyaman atau tidak? Nyaman. Kalau kamu misalnya lagi ketakutan, nyaman atau tidak? Jadi sebetulnya, kalau kamu tanya satu persatu begitu, itu bisa kita golongkan emosi-emosi penyebab ketidaknyamanan di suatu pihak dan emosi-emosi penyebab ketenangan hati. Seperti lihat anak tidur nyenyak, semuanya damai tenang. Kita lihat itu, lihat saja loh, lihat saja. Rasanya bagaimana bagi seorang ibu? Hati nyaman. Kita tahu persis yang mana yang nyaman, yang mana yang tidak. Gak usah baca, di buku juga ada, juga diterangkan apa namanya semuanya. Tapi juga yang tenang, begini. Ini kita tahu juga. Nah, ini yang sebelah kiri yang membuat kita nggak nyaman, yang membuat kita nggak tenang, yang mengudak-udak. Ini ada namanya. Bahasa Sanskertanya, pengudak-udak ini namanya klesh. Jadi emosi-emosi yang mengudak-udak hati kita ini disebut klesh. Atau kilesa. Jadi sebetulnya kilesa ini bukan kekotoran batin, tapi sebetulnya emosi-emosi yang intinya bikin kita nggak jenak, bikin kita cepat, bikin kita terbuka. Ini. Dan kita tahu sendiri, nggak usah diajarin, kita bisa lihat sendiri, bisa rasakan sendiri. Dan di mana emosi-emosi seperti apa ini, seperti apa yang nyaman? Itu kita tahu persis emosi siapa. Nah ini kalau disimpulkan lagi, dikatakan emosi-emosi yang bikin kacau ini, yang disebut kilesa atau klesa ini, ada 84.000 dan kita harus belajar dan ngapalkan semuanya. No, saya cuma bercanda aja. Ada 84.000 macam emosi-emosi semacam ini. Dan nggak usah 84.000, cuma kita tahu yang mana yang bikin mainnya. Cuma kita kan nggak peduli. Kita kan nggak tempat lihat sebab utamanya, yang kita lihat luarnya. Kalau luarnya itu hanya objeknya, nggak soal. Nah, klesha ini berlawanan dengan yang di sebelahnya ini. Di mana yang membangunnya kenyamanan dan hari Jumat dulu, saya di sini saya bertanya mengenai tujuan kita bangun pagi, jungkir balik sampai malam tidur, capek, dari hari Senin sampai hari Senin lagi, itu tujuannya apa? Yang dicari apa? Kepentingannya apa? Ternyata dari jawaban-jawaban ini hampir semuanya mengatakan bahwa ternyata kepingin supaya keinginan-keinginannya ini terpenuhi, tapi juga akhirnya juga enggak, bukan itu om. Akhirnya juga bingung sendiri. Kalau saya tanya ke kalian pun kira-kira jawabannya juga sama. Sebab kita selalu mengatakan yang kita tuju, yang kita inginkan adalah happiness, kebahagiaan. Normal. It's good. Tapi kita ini tidak bisa tahu persis happiness ini apa. Jadi konyolnya hidup ini, kadang-kadang kita tahu aja tidak tujuan hidup ini. Kita tetap ngomong tujuannya kepingin happy. Tapi kalau ditanya happy ini apa, kita nggak bisa jawab. Paling ngomongnya, ya kalau kita terpenuhi keinginan-keinginan kita ini. Makanya nggak heran kalau misalnya seorang filosofer apa yang saya selalu kutip dari Jerman yang mengatakan Immanuel Kant namanya. Dia mengatakan bahwa happiness, kebahagiaan, itu adalah dipenuhinya keinginan, the fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Dalam jumlah, mutu atau kualitas, maupun tengah waktu. Jadi artinya, kita ingin sesuatu, kita dapatkan sesuatu itu yang jumlahnya pas, mutunya pas, dan selama kita menginginkannya. Kita tahu bahwa itu tidak mungkin sama sekali itu akan terjadi. Jadi kalau kita mengikuti definisi semacam itu, kita nggak mungkin bahagia. Jadi sebetulnya bukan itu bahagia. Buktinya, kita sampai sekarang, kita ini selalu dijajah oleh keinginan-keinginan kita terus. Dan keinginan ini datang, ini terpenuhi, akan diganti oleh keinginan lain. Keinginan lain. Jadi nggak mungkin. Makanya alam kita ini disebut alam kama dasu, atau alam keinginan. Nah, tujuan saya mengatakan begini ini untuk menggarisbawahi tadi, kata-kata luar biasa tadi. Jadi, apa toh sebetulnya yang namanya kebahagiaan ini? Sebetulnya jauh lebih sederhana daripada apa yang kita pikirkan. Ternyata kebahagiaan ini hampir tidak ada kaitannya dengan dipenuhinya keinginan-keinginan. Ternyata kebahagiaan yang kita cari ini sebetulnya sederhananya luar biasa. Yaitu state of mind, keadaan kita pikir, seperti waktu kita lihat anak tidur tadi. Di mana hati kita tenang, yang ada hanya flourishing, ada hati. Peace, hati. Apa bukan itu yang kita cari? Di sini Allah Buddha mengatakan, ya memang itu. Jadi sebetulnya, kebahagiaan itu adalah suatu state of mind di mana tidak adanya klesha tadi. Makanya hilangnya klesha dan tilasan-tilasan, definisinya ini disebut nirvana, nirvana. Jadi nirvana sebetulnya itu suatu state of mind di mana semua klesha ini bukan harus jadi seperti beliau-beliau ini, bukan. Tapi pikirannya seperti beliau-beliau ini, yaitu sudah tidak lagi tercengkram, tidak lagi dijajah oleh klesha-klesha tadi. Jadi sebetulnya yang kita tuju di hidup ini sederhananya luar biasa. Yaitu ingin tenteram, ingin damai tanpa dicengkram oleh ketakutan, kecemasan, penyesalan, iri hati, dan sebagainya. salah lihat begini, ini yang bikin kita kacau, karena selama kita salah lihat, kita selalu menginginkan yang begini-begini, kita anggap ini benar yang akan membawa kebahagiaan, atau kita menolak yang begini-begini, kita anggap ini membawa penderitaan. Kesalahan pengertian ini namanya moha, kepinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingin, kita anggap yang membawa kebahagiaan ini, dan kita kejar terus, ini yang namanya loba, ketidaksenangan sesuatu saat kita tolak, dengan menolak ini supaya kita juga bahagia, ini yang namanya dosa. Jadi moha, dosa, loha ini hanya deskripsi penjelasan mengenai apa yang kita alami saat ke saat di setiap hari. Jadi sebetulnya kita ini patut diberi deskripsi moha tadi. Suaranya pun enggak enak kan, moha ini. Suaranya aja ini udah enggak bagus. Nah, itu kita patut diperingat, sebab kita ini bodoh sekali. Seperti orang tidur, seperti orang mabuk. Makanya nanti kalau kita belajar Buddha Dhamma mendalam ini, yang namanya mendalam ini apa? Bukan ngapalin sutra-sutra yang ada di sana, bukan ngapalin Abhi Dhamma, bukan. Yang nanti mendalam ini mencoba tahu arti bakunya apa, dan arti bakunya sederhananya luar biasa. Yang dibuka malah bungkusannya. Pakai bahasa Pali, pakai bahasa Sanskerta, didoakan ini, mah bingungin. Ada yang ajaib di sini, ada ajaib di sana, mah bingung. Tapi seandainya kita bisa mengerti benar-benar, awas, hidup kita benar seperti orang terbuka. Orang terbuka. Terbuka ini bahasa Sanskertanya, Bodhi. Orang yang terbuka ini disebut Buddha. Jadi sebetulnya yang nama Buddha ini, kata Buddha ini, makanya terjemahnya lebih baik pakai pembukaan. Karena arti Buddha ini artinya itu persis. Pembukaan, terbuka, orang yang terbuka. Terbukanya bagaimana? Tahu bahwa sebetulnya saya ini bos saya sendiri. Atano nato. Saya ini apa, saya ini bos saya sendiri, tidak ada nasib, tidak ada kebetulan, tidak ada yang ciptakan, tidak ada yang ngatur, tidak ada di sana bawa buku besar lihat, oh hari ini kamu harus silakan gitu, atau hari ini kamu gitu, lalu buka setiap kali kamu berbuat sesuatu tulis ini, lalu yang ini tulis ini, atau itu yang kita mengerti sebagai karma, bukan begitu sama sekali. Tapi adalah salah pengertian bahwa yang kita kejar ini salah, targetnya salah, salah lama. Makanya sampai sekarang kita masih kelabakan terus. Dan kalau kita berpikir seperti ini terus, ya akan begini terus hasilnya. Ini yang disebut duka. Selama kita berpikir semacam ini, begini ini terus. Makanya, Lord Buddha mengatakan, Atahi Atano Nato. Ini kamu diuntuk. Atahi Atano Gati. Masa depanmu kamu yang menentukan. Nah, seperti saya tadi pesan di sesi yang pagi, Lord Buddha lalu tidak menegakkan apa ini diagnosisnya, kemudian juga dikasih obatnya. Jurus utama menghadapi kehidupan ini ternyata hanya dua, dan mudahnya luar biasa. Yaitu, kalau memang benar segala sesuatu itu tergantung dari kita cara melihatnya, yang diganti proyektornya, yang diganti cara melihatnya ini bukan luarnya. Sebab dari sekarang hidup kita ini kan yang kita ganti luarnya terus. Kalau pakaian ini kita tidak cocok, kita beli pakaian baru. Kalau yang kuning kelihatannya nggak pantas, beli yang merah. Kalau merah yang pantas, beli yang biru. Coba terus sampai akhirnya kita yakin bahwa tentunya pada suatu hari kita akan menemukan pakaian yang akan membawa kebahagiaan kekal. Kira-kira ada atau enggak? Nggak mungkin kan? Tidak cuma pakaian, makanan, tidak cuma makanan, keadaan keluarga, ekonomi, posisi, kekuasaan, semuanya kita anggap pada suatu hari kita akan menemukan itu untuk bagi. Pantes, orang yang sakit, yang menderita luar biasa, masih tetap tidak mau mati, alasannya apa? Berharap satu hari lagi saya akan menemukan kebahagiaan kekal itu. Jangan tunggu sampai begitu. Sebab bukan itu yang kamu cari dan tidak mungkin ada. ternyata sakit, waras, sehat, kaya, miskin. Itu juga tergantung dari cara kita melihatnya. Kalau dari segi manager bank, seperti Pak Teddy, ada ukurannya. Sesuatu itu banyak atau sedikit, ya Pak Teddy. Misalnya kalau sekian juta ini, ini nasabah besar. Kalau yang sekian ini nasabah kecil. Karena itu ada ukurannya, Pak Teddy. Tapi untuk kita lebih penting bukan jumlahnya. Tapi misalnya, merasa cukup atau tidaknya. Nah, sekarang kalau kita ngomongkan cukup atau tidak, itu kita yang tentukan. Atahi atanunahu. Ini kita yang tentukan. Ternyata jumlahnya, kalau dikejar-kejar, juga nggak akan bawa kebahagiaan, kan? Sebab kita baca semua yang di koran di sini. Semua yang korupsi, semua yang curi, jadi itu semua orang kaya. Nggak kaya miskin. Tukang parkir kalau diberi 2.000 terima kasihnya luar biasa. Orang-orang yang korupsi itu dapat 26 miliar itu pun belum puas. Enak mana jaga? Ya cuman yang enaknya yang punya 26 miliar kalau ke Singapura tinggalnya di hotel Mandarin. Tapi kalau dikejar-kejar polisi itu enggak. Enggak, jadi ternyata enak atau tidaknya tidak dari jumlahnya. Right? Nyaman atau tidak nyaman juga dari luarnya, bukan dari bosnya. Kerjaan itu kamu ganti 100 kali, kalau di dalamnya masih ada lebih merasa begini, kamu akan tetap merasa begitu. Jadi, ingat saya lihat jam, soalnya nanti harus ke bandara, langsung pulang. Habis ini nanti kesempatan tanya jam, cepat saya ingin menekankan begini. Jadi, tolong dipikirkan, jadi apa Buddha Dharma ini selalu ada tiga keberkahan. Keberkahan pertama dengar itu masuk. Dan Lord Buddha ini mengatakan jangan percaya, apalagi kok saya. Lord Buddha ini mengatakan dan kalau apalagi uang saya sudah jangan dipercaya dulu. Tapi dibenar, kemudian dianalisa, ditelaah, dipikir langsung akan begini. Bagaimana keberatan kedua? Ketiga, diendapkan, dijiwai, kemudian dijalankan. Tiga, serta mayi paman, peranya anak, cinta mayi peranya, dan bawana mayi rasanya. Tiga teknik untuk mengambil manfaat dari apa yang ingin kita pelajari, kita ketik selalu. Jadi tengahnya ini penting. Jangan cuma percaya orang karena ngomongnya pinter dan hanya satu orang. Misalnya, dengan sendirinya, kalau di TV ada ngomongkan mendadak orang ini dapat 25 juta sebagai hadiah, lalu kita kepingin dapat 25 juta hadiah. Yang dapatkan satu kan, yang nggak dapat hadiahnya kira-kira berapa? Jutaan juga. Itu kan nggak diceritain. Yang dicari dapat, makanya kita pengen jadi itu. Ternyata kan, kalau tergantung orang pinternya ngomongnya. Kalau orang ngomongnya pinter, kita kalau begitu repot. Nanti ada orang yang lebih pinter ngomongnya lebih kita ikut itu. Nanti ada yang teori begini-begini, kelihatannya bisa begini-begini, kita ikut itu. Jadi lama-lama bingung sendiri. Tapi makanya Lord Buddha macam-macam begitu. Sruta mayi prasnya. Wisdom, intelligence kita dapatkan dari dengar atau dari baca. Yes, nomor satu. Untuk itu pun sulit untuk dapatkan. Kedua yang namanya cinta mayi prasnya. Ini dianalisa, dibantah, diperdebatkan dalam pikiran kita sendiri. Masuk akal nggak ini omongan? Baru yang ketiga yang namanya bawana mayi prasna ini percuma kalau sudah dianalisa, dibikin hanya untuk mandut-mandut, ya oke lah. Kemudian tidak kita jalankan, tidak ada gunanya. Harusnya ini jadi mendana daging jalan. Ini loh cara menjalankan dharma. Makanya Lord Buddha mengatakan dharma ini seperti naik perahu. Kalau memang sudah kita sampai tujuannya, perahunya sudah tidak perlu kan, jangan sudah sampai daratan perahunya tetap di bawah, kan nggak masuk akal. Jadi tujuan di sini, right? Caranya itu benar, kita analisa, bantah. Perlunya apa? Supaya kita mantap dan ngerti, bukan cuma dengar dan setuju, tapi mantap dan ngerti. Lain kali. Dengan kamu mantap dan ngerti, kamu nggak akan tergoyah oleh hanya bungkusan-bungkusannya. Wah, kelihatannya magic ini, kelihatannya begini, begini, begini. Ah, saya ikut ini balik. Apalagi apa? Buddha Dharma ini macam-macam kan. Misalnya ada yang dari apa? China, ada yang dari Tibet, ada yang dari Thailand, ada yang dari Myanmar, lain-lain. Yang dari Myanmar, misalnya meditasi yang dari Tibet, macam-macam ada topi kuning, ada topi biru, ada gendang, ada kiting, macam-macam. Kita nggak boleh kritik bahwa itu salah atau benar, bukan. Yang mana ada yang cocok. Cuman itu kan bungkusannya sih. Yang penting apa tuh acaranya? Hubungannya apa dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu yang perlu kamu tanyakan. Kalau kamu ke wihara hanya karena kebiasaan dari kecil, atau hanya karena orang tua kamu suruh, itu suruh rugi besar. Sebab di wihara ini suatu kesempatan untuk dapat petunjuk, atau paling tidak mendapat contoh cara hidup yang luar biasa berharganya. Cara hidup yang mempunyai arti yang luar biasa. Makanya jangan tertarik dengan omongan-omongan pakai bahasa Pali, Sanskerta, segala macam. Ya memang, karena asalnya begitu. Bukan itu intinya yang kamu pikirkan. Nah, setelah kita tahu bahwa Mayi Prada, kita tahu, kita jalankan, kita pilih. Makanya Lopunya menyimpulkan, udah yang paling safe, kalau kamu mau yang dijadi yang tenang, yang tidak ada gangguan, yang tidak ada klesa. Tadi definisinya apa? Kalau pikiran yang tidak ada klesanya, sudah tidak ada klesa. Nibbana. Nibbana. Apakah bukan itu yang dijadi? Jadi ternyata Nibbana atau Nirwana itu kita tidak usah harus jadi sakti. Kita tidak usah harus bisa mujizat, kita tidak usah harus bermacam-macam, ternyata hanya untuk hilangnya klesa-klesa dan jelasan-jelasan. Klesa itu apa sih? Kebaran, kebencian. Kita semua tahu. Jadi bukan hal yang muluk-muluk. Untuk jadi masuk nibbana sebetulnya. Bukan masuk sebetulnya, mencapai keadaan seperti itu. Jadi, what itu? Kita tahu yang harus dihilangkan apa. Nah, hilangkannya memang kelihatannya sederhana, tapi tidak mudah. Ini jelas. Makanya harus hati-hati dengan diri. Dan ini nibbana, kan? Makanya yang ada klesa-klesanya tadi, saya sebut hidup dengan klesa seperti ini, tercengkram dengan klesa seperti ini, tidak pernah buat segala macam. Ini yang disebut tadi apa? Duka. Kan? Lawannya, ini yang disebut suka. Jadi suka ini tidak adanya duka. Ternyata suka ini bukan dipenuhinya keinginan dalam kualitas duration, no. Ternyata suka ini tidak adanya duka tadi. Tidak adanya pleasure. Sama dengan nibbana, nirwana. Jadi bukan nibbana, nirwana, ah itu untuk bandai-bandai. Bukan, untuk kita-kita ini lah. Dan bukannya tidak mungkin, mungkin sekali. Bukan cuma tidak mungkin, dan mungkin sekali. Dimulainya sekarang, hari ini, sedikit demi sedikit demi sedikit. Jangan nganggap, wah nibbana terlalu jauh. No, nibbana ini kecil-kecil. Mulainya dengan coba diri. Makanya, semua gebrakan kita, tadi yang saya katakan dua jurus utama, jurus dasar yang diajarkan Lord Buddha, ini yaitu, kalau bisa, bantulah yang lain. Pedulilah dengan yang lain. Kalau tidak, bisa paling tidak, jangan merugikan yang lain. Sudah dua ini aja. Kalau pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita dasari dengan dua pertanyaan ini, dites dengan dua pertanyaan ini, semua hasilnya nanti sedikit demi sedikit menghilangkan pleasure ini. Akan menambahkan di sini. So simple. Nggak harus namaskara 100.000 kali. Nggak harus begitu. Nggak usah. Bawa lilin, bahwa ini tidak begitu.
So simple.
Jadi dasar sila ini luar biasa sekali. Kita mau begini, apa yang bisa kita bantu untuk yang lain, peduli ke yang lain, kepekaan untuk yang lain, paling tidak jangan merugikan yang lain. Jadi orang baik sekarang masuk akal, sebab ini kunci kebahagiaan kita. Bukan jadi orang baik supaya dianggap orang baik karena mama ngomong begitu, karena sekolah ngomong begitu, karena apa pantai ngomong begitu, bukan itu. Ternyata jadi orang baik ini orang yang peduli ke sesama, orang yang peka ke sesama, ternyata kunci kebahagiaan kita sendiri. So simple. Antara cek, mayana cek, teravada cek, enggak soal. Yang cocok. Dan jangan ngomong ini lebih baik yang lain. Bilang aja lain-lain. Kenapa? Yang cocok aja. Tapi intinya itu. Jadi, kamu bayangkan. Bayangkan. Pagi sampai malam, yang dulunya kita jungkir balik, hanya ngejar keinginan. Supaya terpenuhinya keinginan, right? Kerja cek, sebagai ibu cek, supaya apa? Supaya anaknya pinter, ya lagi ini terlalu ditekan oleh itu, atau kita pagi buka mata intinya, nah ini sebetulnya ya saya kerjain juga. Bangun pagi saya cuma ingin hari ini supaya tidak buang percuma, supaya hari ini ada gunanya untuk banyak orang. Paling tidak saya tidak akan merugikan yang lain. Jadi kamu sambil jalan, sambil makan, sambil apa, selalu peduli ke yang lain. Hal kecil-kecil, kamu jalan, kamu lihat ada botol aqua di tengah jalan. Berhenti, ambil, pinggirkan. Nanti kalau ada orang terpleset begini. Tindakan kecil begitu. Kamu bayangkan, bisa bikin happy atau enggak? Yes, hal kecil. Ini terus ini nanti yang bikin kamu jadi Buddha. Bukan yang aneh-aneh. Enggak usah mujizat, enggak usah jadi takdir. Misalnya kamu makan di restoran. Ya, wah makanan di Palembang ini enak. Makanannya selalu banyak ini. Apa dan masaknya banyak. Kamu pikir apapun kalau bisa bantu orang lain, kalau tidak nggak merugikan. Gimana ini? Kamu selesai piring kamu tumpuk pelan-pelan. Saya kalau begitu dulu ya, saya kalau anak-anak semua umum kalau di Indonesia ini nggak usah begitu. Katanya pikirnya kalau di Australia begitu kebiasaan Australia ini. Mereka kalau di Indonesia nggak usah, kalau di sini restoran pelayanan yang ini. Iya, saya tahu. Di Australia pun juga nggak usah. Cuman, saya kasih contoh, ini hal kecil. Piring kamu kumpulin. Pelayan datang, papa nggak usah, pak. Senyum dia. Senang sekali. Ini mari deh, kita angkatin. Pernah nggak coba begitu? Kalau nggak, nanti coba. Bikin orang bahagia ini mudah ternyata. Tapi yang lebih hebat bilang berbuat gitu, kamu lihat pelayan ini senyum, siapa yang lebih bahagia? Wih. Yang contoh favorit saya, kamu ke Carrefour mau beli jeruk, lihat jeruk banyak, kamu ke sana, yang kamu pilih apa? Yang paling baik, yang paling gede, yang paling itu siapa? Ini. Jadi kalau kamu lagi pilih, kalau ada orang lain mau pilih, kira-kira kamu bagaimana? Kamu memposisikan diri supaya orang itu nggak bisa dapatkan yang gede-gede kan? Jujur. Seandainya kamu mikir beli jeruk, jalankan dharma, bantu yang lain atau yang lain. Kamu pikir udah gini lah. Ini yang beli mestinya kan sudah dipilih. Saya akan ambil apa adanya. Semoga apa yang sisa ini jadi manis-manis jadi untuk orang berikutnya. Kamu mikir begitu. Kamu milih jeruk, gak sambil ini. Ambil masuk. Kira-kira kamu dapat jeruk busuk atau tidak? Ya mungkin. Ya, kan? Tapi kemungkinannya jeruknya juga manis. Tapi bukan itu. Tapi dengan beli jeruk itu, kira-kira kamu lebih bahagia atau tidak daripada waktu kamu milih satu persatu. Saya kira kamu lebih bahagia tanpa milih ini daripada kamu milih nanti sampai rumah toh kecut, toh asam. Tapi kalau di rumah kamu kecut asam, kamu pun seorang mikirnya gak apa-apa. Nanti mudah-mudahan yang manis untuk orang lain. Kalau kamu berani berpikir seperti itu, Kira-kira mungkin enggak kamu marah? Mungkin enggak kamu jantai? Enggak mungkin. Karena ada pikirannya, enggak ada bahan bakarnya nih. Nih loh. Ada api berkobar-kobar seperti apa di luar. Di dalam enggak ada bahan bakarnya, kamu senyum terus. Ada orang maki-maki kamu. Kamu paling mikir, buat jangan gitu. Kamu nanti bisa kena serangan jantung. Kalau biasanya, baru tuh ada orang bisik-bisik. Bisik-bisik ini ngomongkan hal yang lain. Kamu pikir, wah ini ngomongin saya nih. Ini ngomongin saya, ngomong apa ya gitu. Kamu misalnya aktif di wihara. Pikir, paling bahaya aktif di wihara. Karena di wihara kamu tidak dibayar. Kamu menjalankan tugas. Pikirnya demi kebaikan orang banyak. Hati-hati, jangan ditumpangi ego. Kalau kamu kerja di wihara ini, bantu di wihara ini, kepingin misalnya, jadi punya fasilitas, punya kekuasaan, jadi populer, begini. Ini malah ruginya luar biasa. Sebab kamu gak akan merasakan itu seperti itu. Makanya di wihara ini, di semua wihara yang saya tahu, biasanya luarnya oke, tapi di dalamnya selalu penuh tidak bersetujuan. Selalu ada pertikaian, and it's okay. Sebetulnya okay. Sebab di wihara praktek ini kantah untuk lihat klesa-klesa kita. Tapi paling tidak lingkungannya aman. Sebab sebanyak-banyaknya orang yang di wihara meskipun semua saling tidak setuju, saling bantah-bantah, tapi nggak sampai pukul-pukulan, nggak sampai bunuh-bunuhan. Karena semua sesuai sama. Tapi kalau di wihara kita masih membiarkan ego, bikin kepinginan tadi menjadi suatu driving thing, lalu sesuatu yang baik ini menjadi gini, seperti tersebar, sayang sekali. Makanya tadi kembali ke tema tadi, makanya kita itu masih punya kekuasaan, kita ini masih punya kebisaan. Makanya gini loh, Buddha yang mengatakan, ini kamu milih, kamu yang mana yang mana, kita tahu, nggak usah baca buku kan, kita tahu mana yang nyaman, mana yang enggak. Nah kalau kita memang tahu begitu, yang mana yang nyaman, mana yang enggak, kita pilih. Ini yang diartikan, atahi apano ngaku, atahi atano kafir. Tadi, ini contoh juga. Saya di sini ini dimanjakan luar biasa di Palembang. Diatur oleh Pak Teddy, Pak Darwis ini tinggal di Royal Hotel, itu pun juga di apa kamar yang nyaman. Dan ternyata uang dari Jakarta atau uang dari Australia tidak berlaku di Palembang. Mereka nggak mau terima uang dari Jakarta, nggak mau terima saya. Terutama hotelnya mengatakan saya nggak boleh bayar pakai uang Jakarta atau uang Australia. Ternyata yang boleh bayar hanya orang Palembang di sini. Untuk hotel. Di hotel itu dikasih dua tanduk karena memang untuk dua orang kan. Saya kan mandi tiga kali kan gitu. Biasanya kalau kepanasan sampai di sini mandi lagi. Saya kan berhakan pakai anduk dua hari. Katakan sudah diberi, ya kan hotel. Dan satunya ada. Sikat gigi, ada semua. Saya bisa memakai semua. Tapi saya pikir, nah latihan. Kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak, jangan merugikan yang lain. Saya pakai anduk satu. Pagi, sebab di rumah saya pakai anduk juga satu. Bukan karena menang-menang di hotel yang bagus, kita boleh anduk dia. Tapi dengan pakai anduk kedua, yang memang sudah tidak begitu crispy, tapi masih kering juga, masih oke juga, dan masih nyaman juga. Tapi saya merasa senang karena saya peduli ke lingkungan. Anduk yang satu tidak usah dicuci, irit sabun, irit anduk, dan itu nanti saya juga tidak akan dapat penghargaan dan yang pasti tidak akan dapat diskon. Tapi luar biasa. Dengan begitu sedikit banyak dalam hati saya sudah ikut tema green. Paling tidak gitu. Dan semoga hotelnya juga tidak rugi. Paling tidak ini kan ada ongkosnya untuk cuci, untuk apa listrik, untuk apa. Ya butuh om, kami sudah dibayar. Ya memang ya. Tapi semua kebakar. Bukan karena itu kan. Tapi dengan begitu. Jadi saya Atahi Atanona atau saya mau master gitu. Dengan berpikir seperti itu, saya yang lebih senang. Pelayan hotel juga tidak ngerti, dia juga tidak laporan ke supervisornya, yang punya hotel juga tidak urusan, tapi membawa kebijakan. Itu nikmat. Jadi sebetulnya Buddha Dharma itu jalan kayaknya begitu-begitu. Kalau lagi beli jeruk, kalau lagi makan, kalau jalan-jalan, semuanya begitu. Semoga semua makhluk bahagia. Itu matanya. Jangan cuma ngomong. Attitude kita. Makanya tadi saya usul mengenai bantalan. Saya kerewetan. Karena saya tahu. Saya edisi. Juga apa istilahnya download dulu. Karena kalau meditasi selalu dulu posisi. Sampai fisioterapi saya dengan ini. Kalau kamu meditasi semacam ini terus. Berapa tahun lagi kamu gak bisa jalan. Saya dulu pikirnya meditasi itu kan harus seperti gambar begini. Ternyata waktu saya ketemu dengan para yogi yang meditasinya 14 tahun, 12 tahun, beliau duduk apa di belakangnya dan kakinya juga enggak empang, enggak seperti lotus. Memang pada waktu-waktu tertentu harus begitu, tapi juga posisinya ternyata tujuannya posisi badan ini hanya untuk supaya badan ini nyaman dan dilupakan. Harus saya urusan pikiran. Jadi bukan karena ada saktinya atau apanya. Memang nanti ada beberapa hal yang jadi tidak soal. Jadi agama Buddha ini membuat hidup sederhana. Membuat hidup tidak complicated. Kalau ngomong di depan ini sharing dengan kamu, tidak usah gundul, tidak usah pakai begini, tidak usah pakai begini, tidak usah ngomong yang macam-macam. It's okay. Karena memang tujuannya begitu. Makanya, gak aneh kan? Waktu Lord Buddha, sebagai pangeran yang dikatakan sebagai pangeran ini, yang sebetulnya bukan pangeran beliau. Seperti kita-kita ini. Beliau pilih pemuda yang namanya Siddhartha Gautama ini. Pada waktu ingin cari jawaban-jawaban seperti kita ini. Kenapa kok kita cemas terus? Padahal itu kan hidupnya enak. Pangeran sih enggak, tapi juga keluarga berada lah. Keluarga petani sebetulnya. Ini disuka semuanya. Gak ada disuka katakan beliau pangeran. Gak ada. Ini beliau yang dipilih justru menuju ke Manggara. Bukan naik gunung. Di dekat Kosala itu banyak gunung Himalaya. Malah naik gunung. Turun ke Manggara. Jadi ini saya cerita perumpamanya. Seperti kalau dulu pangeran Siddhartha Gautama yang kita pangeran yang bukan pangeran ini. Pemuda Siddhartha Gautama misalnya dulu rumahnya di Prabu Mulih gitu ya. Itu malah pilih ke Jakarta untuk cari jawaban mengapa kok gundah, mengapa kok cemas. Yang dicari malah ke Prabu Mulih. Artinya apa yang diterangkan beliau ini di sini bukan untuk hanya biku-biku. Bukan untuk pertapa-pertapa, caranya begitu, tapi untuk kita-kita ini yang hidup di kota, yang di desa, yang di mana pun, hidup biasa. Apa yang diajarkan untuk ini? Jadi, terusnya, coba kita hilangkan klesa-klesa ini, kita kurangi sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit. Caranya, peka, awas, peduli, bantu yang lain atau tidak. Merugikan yang lain. Tidak. Dengan begitu, hidupmu semacam ini, gak mungkin klesa ini bisa matang. Dan gak mungkin bisa hilang sekaligus kan, makanya sedikit demi sedikit. Nih, sambil jalan, sambil lihat. Itu yang harus kamu pikir. Dengan begitu, kata-kata tadi, atahi atano nato, atahi atano tadi, sangat berarti. Bahwa kita yang tidak seperti mudah-mudahan membantu. Sekarang kalau mau tanya jawab.
Ini
mari silakan, Bu ya. Itu pertanyaannya. Oh, ada. Jawabannya sebetulnya mudah sekali kan, perusahaannya juga masuk akal. Misalnya boleh saya sebut misalnya keluarga A mungkin yang kaya tadi, atau keluarga B yang tidak kecukupan tadi, ya. Misalnya, hubungannya apa? Kok satu bisa lahir ke keluarga A atau masuk keluarga B? Begitu kan pertanyaannya. Sebetulnya yang lo budak tadi, yang diurus itu bagaimana kamu cara hidupnya di keluarga A? Atau bagaimana cara hidupnya kamu di keluarga B? Jadi, misalnya, maksud saya, bagaimana masa depanmu kamu tentukan dalam kondisi keluarga B ini? Itu masih tetap di tanganmu. Tapi kalau suruh keluarga A atau keluarga B, itu juga dikatakan ini cuma kita nggak bisa lihat. Mengapa kok dilahirkan di situ? Kemarin kita membicarakan hasil karma. Ada empat macam kan? Satu adalah karma pelempar. Karma pelempar penyebabnya juga kita sendiri. Lalu kita dilemparkan di keluarga B. Kemudian di keluarga B masih tetap terganggu kita. Kalau cara pandang kita tetap miri, seandainya saya lahir di keluarga A, toh kamu di keluarga B, ya itu salahmu sendiri. Itu maksudnya. Tapi dalam keluarga B ini, kamu tetap hidup, tetap bisa bahagia, tetap bisa mencapai apapun yang kamu capai karena urusannya urusan menghilangkan pleasure tadi. Urusannya bukan satu piring dibagi orang lima atau dia. Itu tahu nggak apa jawaban saya? Jadi artinya bukan berarti nerimo atau bukan berarti kalau tak ada sepanjang ini ya udah ini bukan begitu. Tapi keadaan seperti ini masih tergantung dari kita. Seperti tadi yang katakan, cacat atau tidak cacat, uji saya. Itu masih tetap kita punya peran untuk menentukan bagaimana cara hidupnya. Ternyata yang dari keadaan B, ada yang happy, juga ada yang tidak happy. Keluarga A, ada yang happy, ada yang tidak happy. Mengenai nyamannya, yang satu mungkin lebih susah cari apa nasi atau makan, yang lain mungkin lebih mudah, tapi itu bukan ukuran kan ternyata bukan ukuran. Memang ya ukuran dalam arti kata kalau ini dibandingkan dengan ini nyaman ini. Kalau orang bilang miskin itu lebih nyaman dari yang kaya, itu saya kira nggak masuk akal. Kita butuh, tapi tidak berarti kalau miskin itu harus tidak happy, itu juga sama sekali nggak masuk akal. Dan tidak pernah Buddha Dharma ini menganjurkan menerima keadaan, artinya yang sempat tidak enak ini kita terima, enggak benar. Artinya, mengertilah, buka paringnya, ketahuilah kondisimu, ketahuilah kondisimu. Kemudian, setelah kamu tahu kondisimu, ketahuilah sebab-sebabnya. Kemudian, ketahuilah cara berhentinya kondisi seperti ini, dan ada jalannya. Catur Arya Sabyani, tempat kebenaran para Arya. Ini tiga itu. Jadi kita kalau hidup kita protes, misalnya saya kok miskin jadi B, kepingin jadi di keluarga A, ternyata ada yang keluarga A satu lebih kaya lagi. Kemudian kalau sudah gitu mesti kepingin ada lagi dan nggak ada selesainya. Kalau lihat dari keluarga B, saya pasti yakin banyak yang lebih miskin, banyak yang lebih menderita. Makanya kadang-kadang pepatah Jawa ini ada baiknya. Kamu jangan apa dikatakan, kalau bahasa Jawanya mengatakan jangan dongak terus nanti kamu tersandung. Tapi jangan dibuk terus kamu kebentur. Tapi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ini yang paling baik. Oke, okay. Yes.
Selamat
siang. cukup yang nyaman aja deh. Nah, gitu. Dulu jadi biku Tibet pertama, profesor dari Columbia University, namanya Robert Thurman, Profesor Dr. Robert Thurman, menerjemahkan karma ini sebagai evolusi. Tepat sekali analisanya, tepat sekali. Iya. Bagus sekali, Pak. Senang sekali deh, makanya saya katakan, saya senang sekali, karena memang evolusi seperti kita ketahui, ini kata yang digunakan oleh Charles Darwin pertama, Darwin, dan tapi evolusinya ini evolusi biologi, jadi di suatu spesies, misalnya spesies kodok gitu ya. Dalam kodok ini nanti akan bermutasi, berevolusi, menyesuaikan dengan keadaan-keadaan, sehingga hanya kodok-kodok tertentu nanti yang kuat yang bisa menjalankan lewat evolusi. Tanyaannya tadi, ya Gus ya, evolusi ini apa? Apa akan pernah berhenti? Jawabannya no. Sebab segala sesuatu ini selalu berubah-ubah. Dari sananya tidak ada sesuatu yang fix. Makanya disebut pacita samupada, ini terus menerus. Misalnya, mind, ini tidak ada mind yang fix. Tapi sayang waktunya enggak banyak, saya kepengen menerangkan ini benar. So, ini pertanyaan yang dalam dan hebat sekali. Jawabannya no, enggak so. Tapi evolusi tadi, kalau di Darwin, evolusinya itu hanya dari satu spesies. Spesies apa ya? Jenis. Dari satu jenis. Jadi misalnya kera, terus jadi apa gorila, terus jadi salem, gitu kan? Apa semuanya satu spesies. Tapi evolusi yang disebut karma ini multi dan bisa multitude of species. Dengan pikiran seperti ini, evolusi pikiran seperti ini, kita disebut manusia. Nanti kalau misalnya kita tidak puas terus hidup ini, yang dilihat hanya kurangnya apa, dan apapun yang ada kita tidak bisa menikmati diri, right? Evolusi, terus pikiran kita tidak terus evolusi mental ini, nanti evolusinya bukannya tidak mungkin, malah mungkin sekali akan melompat spesies, sebab pikiran yang selalu tidak puas, yang tidak bisa melihat apa-apa. Ini kalau berbentuk manusia, pikiran ini kalau dominan sekali, nggak cocok. Jadi cari pematangannya, cari pemijawantahannya, itu mungkin sebagai preta, sebagai setan gentayangan. Makanya kita nanti lahir kembalinya, itu melompat spesifik. Atau sesudah itu kita bisa melompat jadi kera. Gitu. Atau mungkin dari kera kita bisa melompat jadi buaya. Jadi evolusi biologi itu hanya dari spesifik, tapi evolusi karma ini bisa melompat spesifik, melompat ke sana ke sini ke sana. Ini yang ngeri. Jadi sebetulnya mengapa kok saya katakan tidak ada pentingnya? Ini karena dikatakan cita atau consciousness ini, Agus, ini tidak berawal dan tidak berakhir. Semalam saya duduk dengan Pak Helman. Pak Helman protes. Pasaran saya kok masih tidak bisa menerima tidak berawal ini loh. Itu ya. saya terangkan Pak Erno. Ya, itu pilihan yang lebih baik dari dua pilihan yang kurang memuaskan memang. Artinya, kalau benar consciousness ini, kesadaran kita ini ada awalnya, ini malah lebih repot orangnya. Sebab sebelumnya itu apa? Jadi di kita dalam diterangkan tak berawal dan tak berakhir. Makanya evolusi ini akan tetap jalan. Makanya disebut, makanya ya, ini kalau baca Arya Payson di sana sudah ini luar biasa. Di sana beliau menerangkan apa yang terjadi pada waktu proses pembukaan ini. Beliau terperangkap. Oh, begini. Ternyata segala sesuatu ini terkondisi. Adanya ini ada. Adanya itu, ini ada. Makanya disebut fast itself sama pada. Evolusi. Very good. Ya. Yeah. Yang tertinggi dari Buddha. Judul kebudayaannya Anuttara Abhi Samyak Sambodhi. Salah satu judulnya yang kalau di doa-doa ini Anuttara Abhi Samyak Sambodhi. Anuttara, utara kamu tahu kan? Atas. Anuttara tidak ada di atasnya. Abi, great, besar. Samyak, Sambodhi. Pembukaan atau keadaan terbuka yang tidak ada lebih tinggi, yang lengkap, yang sempurna. Artinya sebetulnya luar biasa sekali. Bukan sesuatu yang super transcendental, bukan. Ada memberi suatu deskripsi keadaan di mana keadaan ini memang sudah sempurna seperti apa adanya. Sempurna dalam hal ini berarti apa adanya. As it is. Adanya begitu itu. Nah kalau sudah adanya begitu itu masih berevolusi, tapi berevolusi menurut Diarus ini mungkin saya mulai merasakan apa artinya evolusi untuk Diarus ini. Merasa seakan-akan harus lebih baik atau lebih jelas. Bukan begitu. Evolusi dalam arti kata ini dalam Buddha Dharma ini selalu berubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah-ubah, ini contohnya, ya, sesuatu yang tidak berubah-ubah, ini contohnya angkasa, ruang ini. Ruang ini sekarang ya. Nah, ruang dalam bahasa apa, dalam pengertian Buddha Dharma ini, saya sebentar ya, ini agak teknikal, saya senang sekali, saya ingin merasakan sebelum saya pulang ini. Ini kotak tisu ya, tisu ini. Tisu ini mempunyai volume. Nah, yang disebut akasa atau ruang dalam konsep Buddha Dharma ini, tempat yang ditempati oleh kotak tisu sekarang ini. Jadi kalau kita pindah, tempatnya tadi, volumenya, kan masih di sini kan tadi. Nah, angkasa tadi, tempatnya tadi, ini tidak berubah-ubah. Ini yang disebut nitya. Nitya. Tempatnya ini tadi, nah kalau yang sekarang, tempatnya ini di mana? Di bawah sini kan? Ini lain dengan yang tadi kan ya? Ini sekarang juga menempati tempat kan? Yes. Makanya definisi angkasa atau ruang ini sudah filosofi Buddha Dharma filosofi ini. Definisi angkasa atau ruang dalam Buddha Dharma keterangannya bukan panjang lebar kali tinggi atau volume, tapi tidak adanya hambatan untuk sesuatu itu berada. Misalnya, ruangan ini sudah dipakai oleh meja. Saya mau masuk begini, berarti di dalam situ tidak ada ruang lagi, karena ruangnya dipakai untuk meja. Karena ada hambatan. Makanya definisi angkasa, ruang, space, ini the absence of obstructive substance pada Inggrisnya. Tidak adanya sesuatu yang menghambat. Ini ada menghambat. Makanya ini disebut ruang. Ini ada hubungannya dengan kehidupan kita. Don't worry, ini bukannya cuma buluk-buluk. Karena ini tidak adanya, ini disebut, ini makanya space yang ditempatin oleh meja ini, ada space, tidak bisa space untuk ini. Nah, space untuk tisu ini adanya adalah di sini. Nah, tempat ini tidak pernah berubah-ubah. Makanya namanya media. Tapi lain-lain, sebetulnya ada satu lagi. Tapi ini dalam sekali. Nanti malah bikin bingung. Ini bisa-bisa kita mengerti, tidak adanya rupa ini, tidak ada berubah-ubah ini. Hanya ini. Yang lain-lain sifatnya semua berubah-ubah. Anicca. Anicca. Jadi anicca itu menerangkan posisi di mana tidak pernah ada satu hal pun yang tetap dan tidak berubah. Nah, di sini kalau kita mengatakan berubah, terutama evolusi, sampai jam berapa Pak Rusia? Terus ya, boleh nih. Sampai ke airport. Tapi kalau mau yang apa, untuk silakan. Apa? Enggak lama. Tapi tolong diikuti. Ini saya maksudnya begini. Ini penting sekali juga. Di Buddha Dharma ini diterangkan. Lain dengan keterangan misalnya evolusi. Evolusi ini kan ada suatu kondisi, menurut Darwin ini, dengan dipengaruhi dari luar-luar, lalu ini menghadapi tantangan-tantangan itu, lalu ini mengadaptasi, berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Right? Nah, evolusi mental seakan-akan begitu. Satu, adaptasi, berubah begitu. Tapi sebetulnya, yang diterangkan dalam Buddha Dharma ini, untuk berubah, itu tidak butuh faktor eksternal. Tidak perlu adanya faktor eksternal sama sekali. Ada definisi ya, tapi bingungin definisi ini. Artinya, begitu sesuatu ini terbentuk, seketika itu juga namanya sanika. Seketika itu juga, moment, at that moment, itu mulai kehancurannya. Dengan sendirinya. Tanpa ada pengaruh luar. Menarik sekali. Baru sekarang ini loh. Para ilmuwan-ilmuwan mulai setuju dengan pendapat Buddhis ini. Dulu dianggap tidak mungkin. Dulu dianggap kalau batu, ini nggak berubah-ubah. Batu masuk berubah-ubah. Berubah-ubah nggak sih? Nah, lihat ya, ternyata setiap saat meja nyatanya tidak berubah-ubah, mulai setiap saat berubah-ubah. Ini keterangannya, ya nggak pengaja. Batu, meja, ini terdiri dari molekul kan? Molekul dari atom. Atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Elektron geraknya. Elektron bergerak. Meja ini terdiri dari elektron ya? Ya, meja ini bergerak ya? Yes. Nggak lihat kita. Nah sekarang, meja. Batu sama nggak? Terdiri dari apa? Molekul, atom juga. Atomnya dari apa? Proton, elektron, neutron. Badan ini terdiri dari apa? Unsur-unsur terus, molekul juga enggak? Atom juga. Terdiri apa juga? Proton, elektron, neutron. Jadi badan ini sebetulnya cuma konfigurasinya lain dari meja, dari batu. Bahan dasarnya sama semua. Jadi jangan terlalu sombong karena punya badan, sebetulnya sama dari karpet, dari batu, dari semua sama. Konfigurasinya yang lain. Makanya ini yang disebut rupa. Ya. Dan di Buddha Dharma dibedakan antara fisiko dan nada, dua lain. Makanya, wah tapi ini mungkin terlalu membingungkan. Rupa itu ternyata tidak harus material. Rupa itu bisa non-physical. Misalnya begini. Ini mikrofon. Ya. Keterangannya ini dalam ilmu fisika. Saya bisa lihat mikrofon ini karena ada foton, yang namanya foton, memancar dari sini, menghantam retina saya di mata, kemudian mengaktifasikan, dan ini di mata saya ini ada bayangan seperti mikrofon ini, yang jauh lebih kecil dan terbalik di belakang retina saya. Dan foton yang keluar dari sini ini, foton ini mempunyai frekuensi-frekuensi tertentu. Sama juga kalau saya lihat yang di sana, misalnya kaos apa kaos yang itu merah, sama juga di sana ada foton yang keluar ke mata saya, kemudian juga ada image di sini. Tapi yang menarik, misalnya ambil warna merah tadi, ya bagus ya. Warna merah itu ternyata tidak dari sananya dan tidak dari sini. Sebab kalau menurut kalian benar, kaos layu ini terdiri dari molekul dan atom. Atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Atom itu tidak berwarna. Tidak ada atom itu berwarna. Atom itu tidak berwarna. Dan untuk saya lihat, karena kaosnya kan di sana nih. Ya, dipakai oleh layu. Di sana kan di sana ya. Lihat-lihat saya kan di sini. Ini ada foton yang jalan di sini. Dan fotonnya juga tidak berwarna. Depannya ini ada adik yang pakai kaos kuning, itu juga ada fotonya. Fotonya ini sama dengan fotonya yang lain, yang di sini. Frekuensinya aja yang lain. Tapi di sini di belakang mata ini ada alatnya. Jadi ada, pertama ada objeknya, kedua ada alatnya. Di belakang mata saya ini, alatnya ini yang mengolah, kemudian ditransfer, ada alatnya lagi. Tapi pada saat itu, mendadak, saya bisa tahu itu merah, atau itu kuning. Nah, di dunia barat, diterangkan bahwa yang bisa tahu merah atau kuning itu otaknya. Nah, baru sekarang mulai menerima keterangan dari Buddha Dharma bahwa bukan otaknya. Otaknya ini alatnya. Seperti kamera. Digital kamera. Saya ambil kamera sekarang. Yayo masih tampilnya merah kaosnya. Tapi yang di depan ini masih tampilnya kuning. Tapi kameranya ngerti nggak kalau itu merah atau kuning? Nggak. Tapi dalam hal ini kameranya benar-benar replikasi warna yang di luar. Tapi untuk mengerti itu merah atau kuning, butuh apa? Butuh apa? Kesadaran. Which nama? Ini makanya disebut lain. Which nama? Ini makanya untuk itu. Lalu di mana? Terjadinya di mana? Warnanya ini terjadinya di mana? What do you think? Di situ? Atau di sini? Apa di mana? Hah? Di mata melihat? No. Merahnya di situ. Not in here. Ini kebiasaan kita ngomong main di sini kan? Nah, sebetulnya kalau katanya main di sini kan? Dan ternyata main terjadinya in the space of the mind. Dalam ruang lingkup cita, seberapa luasnya? Tak terbatas, sebatas angkasa. Ini lo artinya. Nah, di sini lo luar biasa yang udah tahu. Very sophisticated. 2500 tahun yang lalu diterangkan mengenai fisika yang luar biasa, bahwa ternyata adanya merah, ada yang kuning. Ini timbulnya karena ada consciousness atau vijnana yang timbul tahu merah. Memangnya iya, kalau ada alatnya yang gak beres, merahnya bisa gak keluar. Yang disebut buta warna. Atau itu. Makanya, kadang-kadang kita tujuannya merangkan ini apa sih? Tujuannya merangkan ini loh memang jangan juga terlalu terikat oleh pengertian-pengertian fisikal ini. Bisa diterangkan, tapi gunanya juga ngapain. Misalnya saya pertanyakan, misalnya kita berdiri di depan cermin, 3 meter di depan cermin bawa kamera. Ini saya selalu gunakan untuk contoh. Kameranya bukan otomatis, harus manual. Ditembokkan cerminnya ya. Kamu berdiri 3 meter di depan cermin. Kelihatan ada image saya di cermin itu. Kamu mau foto ini. Kamu mau foto diri sendiri, pikirnya pintar daripada begini, kamu mau foto image kamu di cermin. 3 meter persis. Fokusnya kamu setnya berapa meter? Ini 6 meter. 6 meter itu udah di kamar berikutnya loh. Dan melewati tembok itu. Ya? 3 meter. Terus? Kalau kamu set 3 meter, cerminnya jelas, image-nya kabur. Ternyata benar kamu pertamanya. Kamu harus set pertamanya 6 meter. Meskipun itu ada di ruangan lain. Jadi berarti itu kalau menggantungkan apa, menggantungkan mata, ini sering tercecok. Kalau kamera nggak bisa gini. Nah, intinya semuanya ternyata kembali ke mind tadi. Nah, di sini evolution of the mind, the space of the mind, ini teknologi tinggi semuanya. Dan ini nanti alat yang digunakan misalnya untuk satipatthana. Untuk mengerti space the mind, samatha, untuk menganalisa badan itu seperti apa. Mulainya pakai badan ini badan ini. Tapi badan ini, wah kalau sudah ngomong ini bisa lama. Tapi badan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan ada badan benar. Tapi sebetulnya badan yang ada ini hanya yang kamu alami sebagai badan. Tapi jangan mikir. Saya kepinginnya... Saya terima kasih sekali untuk pertanyaan ini dan saya sekarang berbesar hati. Selama ada anak-anak yang masih percaya seperti itu, ini berarti kalian harus tetap kembangkan. Sebab ini, dharma ini luar biasa. Benar-benar modern sekali. Dan semuanya logical. Nggak ada yang harus dipercayai, nggak ada yang harus kamu anggap sebagai dogma. Semuanya bisa. Nggak ada kejahitan, nggak ada mujizat, nggak perlu. Apa ada yang perlu. Dan ini menolong sekali untuk kita hidup. Makanya, sedapat mungkin, supaya kita yakin, punya kepercayaan. Bahwa ternyata bukan itu ya kan yang penting. Tapi mengalaminya itu. Kita boleh ngomong mengenai planet jauhnya seberapa. Tapi bagaimana hubungannya apa planet itu dengan hidup kita? Pengalaman ini yang penting. Kita boleh ngomong mengenai ini sepanjang begini. Tapi hubungannya apa dengan hidup kita? Ini yang lebih penting. Karena agama Buddha, Buddha Dharma, bukan agama Buddha sendiri. Buddha Dharma saya lebih sering ngomongnya. Lo Buddha tidak pura-pura. Beliau dari permulaan gamblang, istilahnya jelas. Beliau mengatakan, tujuan saya ini untuk memberitahu bahwa hidup seperti ini duka. Artinya tidak memuaskan dan urusan beliau adalah menghilangkan duka ini. Titik. Jadi kalau kita mau beragama, tujuannya ini ingin menghilangkan dosa supaya kita menjadi bahagia. Yes, tujuannya itu. Gak kepengen sakti, gak pengen masuk surga, gak pengen kepengen beribadah. Tujuannya hanya itu. Kalau dengan masuk surga bisa bahagia, ya masuk surga. Bosan gak bosan, bosan pelanan. Tapi gak apa-apa. Tapi tujuannya menghilangkan sebab-sebab penderitaan tadi. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini seperti yang Bante-Bante Giri ngomongkan, seperti balai pengobatan. Kita ini mengobati, maka contohnya selalu digunakan pada orang sakit. Kita harus tahu dulu kita sakit, cari obatnya, baru kita sembuh. Jadi yang penting jangan merasa Buddha Dharma itu jauh, jangan merasa Buddha Dharma itu begitu asing, begitu no. Semua ada apa berdoa, baca paritas, semua tujuannya ketika ngerti cara hidup yang lebih memadai, cara hidup yang lebih mendukung kita menghentikan penderitaan kita. Tujuannya itu Buddha Dharma. Sederhananya luar biasa. Sederhananya luar biasa. Mari kita akan kalau begitu.
Mungkin orang yang awal
diulangi Pak Dewi sekalian. Maksud sendiri Pak Dewi mungkin kok di dekat speaker itu loh yang menyebabkan apa? Tujuannya baik, kita benar sekali ya. Dan tujuannya hanya ini supaya membuat orang lebih bahagia. Tapi terutama dari agama Buddha, ini justru kalau kita mendalami, mengerti Buddha Dharma, kita semakin tahu bahwa sebetulnya yang dibicarakan di sini malah bukan seperti agama. Artinya menghargai perbedaan di setiap makhluk. Karena setiap makhluk mempunyai kecenderungan sendiri-sendiri. Setiap makhluk mempunyai disposisi sendiri-sendiri. Setiap makhluk mempunyai kesukaan sendiri-sendiri. Beliau menerangkan, seperti halnya dengan obat, tidak hanya obat yang paling mahal yang menyembuhkan semua penyakit. Obat sakit kepala tentunya hanya bisa mengobati kepala. Kalau kamu sakit perut, yang kamu cari obat sakit perut, tidak obat yang termahal. Tidak ada obat satu yang bisa menyembuh semua. Ini diajarkan dari Buddha Dharma. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai pengikut Lord Buddha, belajar Buddha Dharma ini, justru semakin kita mendalami semakin penting. Enggak mungkin kita ini jadi fanatisme. Radikal ya. Radikal artinya berpikir mendekati ke akar pengertian. Ini Lord Buddha yang mengatakan. Dan Lord Buddha mengatakan bahkan cara berpikir kita ini seperti melawan arus. Pati sota game. Ini yang beliau katakan. Pati sota game. Jadi seakan-akan kita berpikir melawan arus, tapi dasarnya semua itu pengertian bahwa semua makhluk masing-masing ini mempunyai kecenderungan sendiri-sendiri, mempunyai apa cara sendiri-sendiri, dan seperti penyakit mempunyai obat sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mendalam di sini, fungsi untuk mendapatkan perubahan beragama, pertama respect satu dengan yang lain. Untuk respect ada dasarnya. Kita makanya kalau bisa, yang mudah-mudahan ada ini, coba tahu. Coba tahu. Jadi nanti kalau kita tahu yang ini begini, 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 kita respect yang lain. Seperti dalam ajaran agama Buddha sendiri, agama Buddha Dharma sendiri, itu bermacam-macam. Right? Ada yang disebut Paripasika, ada yang disebut Sutrasika, ada yang disebut Tathiravada, ada yang disebut Mahasanghika, ada yang disebut Theravada. Dari segi attitude, mungkin ada yang disebut Mahayana, atau Nikayayana, atau Hinayana. Dari segi praktek yang Mahayana, ini bisa disebut Paramitayana. Atau Mahayana dibagi dua, Paramitayana atau Vajrayana. Dari Vajrayana bisa dibagi juga, bisa ya, mau Kriya Yoga, Sarya Yoga, kemudian apa Yoga Tantra, kemudian Anuttara Yoga Tantra. Ada empat macam-macam. Dari segi Theravada, macam-macam. Dari sini, dari situ, dari sini. Misalnya, Ajahn Brahm, dulu dari Wat Pong yang di Thailand, sekarang beliau sudah tidak lagi ikut ajaran itu karena beliau berselisih dengan yang Wat Pong. Sekarang beliau sudah sendiri keluar dari sini misalnya. Oke kan? Gak apa-apa. Karena apa? Karena masing-masing ini mempunyai kecenderungan sendiri. Jadi Lord Buddha pun mengajari begitu banyak macam-macamnya karena orang ini macam-macam. Kalau baca di sutra kadang-kadang mengatakan bahwa yes, semuanya ini exist, artinya semuanya ada. Kemudian kamu baca Heart Sutra, nggak ada telinga, nggak ada mata, nggak ada. Baca sutra apa? Ada telinga, ada mata, ada hidung. Jadi sutranya juga nggak masuk akal. Tapi artinya jauh lebih dalam. Jadi cocok-cocokan. Semakin kita mendalami agama Buddha, dan saya kira kok agama semuanya, tentu intinya hanya ingin membawa ke penghantar kebahagiaan satu untuk yang lain. Saya kok setuju keterangan yang mulia Isolinus Dalai Lama. Dikatakan, ya, ini agama ada, agama Buddha, ada agama Katolik. Katolik pun kan banyak aja. Ada yang macam-macam, terus ada Kristen, ada Betani, ada Protestan, ada Pantekosta, ada penginjilan yang macam-macam, ada agama Yahudi, ada Hindu, ada Jainism, ada macam-macam. Kalau kita lihat di sini, ini macam-macam begini. Isolinus saya mengatakan, sebetulnya hanya bisa dibagi dua, yang mulia Lelang. Di atas ini orang-orang yang mengerti agama. Yang di bawah ini orang yang enggak begitu ngerti agama. Kita baginya begini. Beliau mengatakan, baginya begini. Di antara orang yang ngerti agama, enggak soal. Rekornya ini di bawah ini orang yang enggak begitu ngerti agama. Ini yang bertengkar satu dengan yang lain, yang berfokus satu dengan yang lain. Jadi di akhir agama Buddha, ya, truth itu terjemahnya satya. Truth, kebenaran, terjemahnya satya. Dan truth ini kadang-kadang misalnya Mas Nagarjuna waktu ditanya what is truth, apa itu kebenaran, Jawabannya, truth is that which helps. Kebenaran adalah sesuatu yang membantu. Jadi, di agama Buddha, seakan-akan pelin-pelan, tidak akan ada kebenaran. Persoalan antar agama ini kan bersikukuh. Saya benar. Kamu anggap kamu benar. Johnny anggap benar. Pak Jadi anggap benar. Lilian anggap benar. Begitu kan? Itu di agama Buddha okay. Karena saya benar, kamu tidak usah salah. Kamu pun bisa benar. Menurut kamu. Makanya, kalau kita ngotot Palembang ada orang 100, ada berapa Palembang? Menurut kalian gimana? Ada berapa Palembang? Ada 100 macam Palembang. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar-benar Palembang? Enggak soal. Untuk saya Palembang ini begini, oke. Untuk kamu Palembang begitu, oke juga. Kalau kebetulan ada yang semua sama, oke. Kalau enggak ada yang sama, oke juga. Karena semua ini sifatnya sunya. Sunya kan disini. Itu bukan berarti tidak bersendirian, tapi justru bisa mengerti mengenai realitas. Jadi kalau peran agama Buddha, kalian-kalian sudah mulai, kalau ingin membantu memecahkan persoalan agama ini, belajarilah dalam nilai Buddha agama ini, sampai kamu mengerti. Kalau kamu mengerti, enggak soal ada Buddha bar, silakan. Mau buka Buddha bar, silakan. Enggak perlu protes-protes. Kalau ada yang menggambarkan Gus Dur dengan posisi Buddha, silakan. Enggak apa-apa. Sebab sebetulnya kebudayaan itu hanya kata keadaan, yaitu dicapainya perlukan, tujuannya supaya kita nanti tidak sampai di situ. Yang apalagi kalau namanya Buddha, enggak mungkin kok Buddha itu bisa dilecehkan. Enggak mungkin. Orang yang sudah apa, kalau kita pun sudah disampaikan di sana paling senyumannya. Jadi jangan eksklusif, fanatisme itu justru tanda tidak percaya diri sendiri, tidak berani mengatakan saya benar dan kamu benar. Karena saya benar kamu harus salah, nggak masuk akal. Inilah sumber pertikaian, nggak cuma di agama, di keluarga, di kantor, di mana. Selama kita berpikir saya benar kamu salah, betul. Tapi kalau saya benar kamu benar, oke juga kan? Soal cuma di kantor memang harus ada satu keputusan yang mana yang benar, atau misalnya di wihara yang mana yang benar. Kalau di wihara betulnya nggak soal. Asal punya harmoni, saling respect, saling. Ini yang perlu kamu kerjakan. Jadi caranya membantu. Untuk menyatakan, kita harus maju dulu, lebih baik dulu, kemudian kita lebih berguna. Saya ulangi, untuk membantu dalam hal ini, kita harus lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti, akhirnya kita menjadi lebih baik, lebih mengerti, lebih paham, supaya kita bisa lebih berguna. Ini definisi bodhicitta. Jadi sambil melalui pertikaian-pertikaian antara agama, kita juga sedikit demi sedikit menjurus mencapai perubahan sempurna. Thank you. Okay. Ya, kalau cuma SMS saja saya kira ya. Nggak tahu, waktu saya ada keterangan itu kok, saya pikir kok, saya balas juga. Pertamanya terima kasih, diperhatiin. Orang ngirim SMS itu, anggap aja tujuannya perhatian untuk kita. Anggap aja tujuannya itu untuk kepentingan kita. Bilang aja, kalau saya bilang terima kasih. Di Australia juga ada begitu, misalnya orang-orang yang tutup pintu dibuka. Makanya Lord Buddha mengatakan satu hal. Jangan pernah memberikan ajaran kalau tidak diminta tiga kali. Ini disusun. Bukannya orang Buddha ini sombong, enggak. Tapi ini ada alasan. Ini ada alasan. Ya, ini sudah jelas. Makanya kadang-kadang semalam saya juga beritahu ada orang kata, saya ingin datang mengajar dari tanggal ini sampai ini agak kaget. Karena sebetulnya sangat tidak lazim. Sebetulnya orang datang mengajar ini harusnya diminta. Nah, bukan karena sok atau aturannya begini. Tapi dengan meminta ini kita menanam benih untuk terkabulnya permintaan itu sendiri. Tujuannya itu. Semakin kita minta sampai tiga kali, itu benihnya lebih kuat daripada waktu diajarin bisa nangkap. Makanya di Buddha Dharma nggak pernah keluar ketok kuku mengenai hari ini karma lagi spesial, apa mau dengar? Atau besok mengenai reinkarnasi, dapat t-shirt. Bukan begitu. Tapi kalau menurut saya, hargailah pendapat temanmu. Terima kasih aja. Jangan ditolak. Meskipun ada yang orang ngomong, hargailah. Kamu bilang aja, terima kasih perhatiannya. Mungkin saya belum sampai, sekarang saya mempunyai kepercayaan sendiri. Terima kasih untuk tujuannya. Titik. Tanpa ada tidak senang, tanpa tidak apa, dan kalau bisa bermudita atas kesenangan mereka mendapatkan apa, berusaha merubah yang lain. Mereka pun juga seperti kita, ingin happy, cuma diberitahu caranya seperti itu. Sama kan? So sulit. Kalau kita nggak mau juga, ya sopan. Jangan patah-patahan di depan itu. Kadang-kadang malah yang lebih ngeri bukan antara agama, Pak Davis. Sama-sama Kristen gitu, sama Kristen gitu. Bosnya sama. Tapi kalau sudah, wah, kalau sudah urusan begini, nggak cuma begitu, malah perang satu negara dengan yang lain. Bosnya sama loh, satu bos. Tapi kalau kita antara agama, terutama untuk kita yang berdiri, apalagi kita ngerti bahwa semua orang ini jalannya lain-lain. Kita pertamanya berterima kasih. Orang itu teman-teman saya ini masih perhatian. Lalu kalau memang ini mengganggu, artinya kalau ngetok itu apa kan mengganggu. Bilang, maaf bu, maaf pak, saya kebetulan ada perlu, terima kasih untuk kedatangannya. Tutup pintu, selesai. Wah nanti kamu selamat gini. Ya mungkin nanti pada suatu ketika mungkin saya juga akan menemukan jalan. Kalau bapak sudah menemukan, saya syukur terima kasih. Bermudita, macam begini, menanam seed. Menanam karma yang luar biasa. Menghargai agama orang lain, ini akan nantinya menjadikan keagamaan kita lebih kuat. Tapi kalau kita menolak agama orang lain, mengkritik agama orang lain, agama kita sendiri jadi goyah. Tapi kalau kita menghargai agama orang lain, bersyukur punya orang lain, agama kita jadi kuat. Jangan khawatir. Meskipun kita harus diturun, saya waktu umur 10, kepala saya ditepuk-tepuk oleh seorang biku. Biku ini namanya Biku Asin di Narakita. Sesudah itu saya sekolah dari SD sampai SMA sekolah Katolik terus. waktu saya jadi aktivis mahasiswa Katolik. Akhirnya ketemu Buddha Dhamma, merubah hidup saya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya punya, saya miliki, dan kalau saya ditanya, kok berubah dari Katolik jadi Buddhis? Saya nggak bilang, saya nggak berubah. Saya ngelanjutin aja evolusinya. Lanjutin aja. Yang saya pelajari dari Katolik, luar biasa. Sifat perjalanan para romo-romo ini, seperti para bodhisattva. Sebab saya punya berapa pertanyaan mendasar yang tidak terjawab. Ya urusan penciptaan itu misalnya. Atau, ini yang bikin. Tapi akhirnya, karena saya respect Katolik, saya nggak pernah benci agama Katolik, nggak pernah kritik agama Katolik, saya nggak cocok. Ya udah, saya sambil ngajar. Bisa ketemu Dhamma dan lucunya. Hari ini bisa bersama kalian semua adalah berkat Sang Bhikkhu yang luar biasa ini, yang berkat beliau kita bisa bertemu di sini. Pasti ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Semuanya mudah. Makanya jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, kalau jangan ada rasa nggak senang, kamu terima kasih, kamu hargai pendapat dia. Cuma kalau dia mulai agak merepotkan begini, ya teruskan aja. Bilang, ya. Hasilnya jeruk. Tidak ada kebohongan itu yang hasilnya baik. Itu jelas. Tapi itu oke. Tapi kan mengenai intensitasnya tidak begitu parah. Itu. Tapi tetap itu suatu negatif. Tolong dibiasakan. Jangan memecahkan sesuatu dengan perbuatan negatif. Tidak mungkin. Kalau kita ingin hasilnya positif, jadi radikal aja. Bukan fanatisme. Tapi radikal, tahu dasarnya. Kita mau berbuat kebaikan, kalau caranya pakai sesuatu yang negatif, itu pasti hasilnya nggak mungkin lebih baik. Atau kalau saya boleh katakan, hasilnya akan lebih sempurna seandainya tidak dibarengi dengan sesuatu yang negatif ini. Satu. Kedua, menolak. Jangan pernah menolak sesuatu itu dengan kemarahan, dengan penuh kebencian. Never do that. Sebab ini negatif lagi. Tapi kamu menolak. Dan di sini bagusnya di Buddha Dhamma. Dikatakan ada 4 dakwah tapi terlalu lama. Kamu galak boleh loh. Di Buddha Dhamma. Yang namanya Buddha Gautama ini galak sekali. Kalau kamu baca sutra, kita baca sutra. Beliau pada suatu kali tanya. Ada seorang muridnya tanya. Lalu, Lord Buddha tanya, kalau begitu menurut kamu consciousness seperti apa? Oh, kalau consciousness kita ini seperti begini, begini, begini. Tidak cocok, tidak sesuai dengan. Lord Buddha katakan, oh, kamu berpikir begitu, kamu akan celaka, kamu akan hidup begitu. Benar-benar, beliau marah sekali. Tujuannya memperingatkan supaya beliau itu jangan sampai berpikir salah lagi. Si Dalai Gautama itu galak. yang namanya Hesolimus Dalai Lama itu gelap juga. Atau sampai Lama Sopan itu gelap juga. Tapi it's okay. Tapi tidak pernah tujuannya ingin mencelakai yang lain. Jangan pernah punya ini. Kamu boleh kalah dengan pendeta-pendeta ini. Dan gak usah bohong. Loh, kalau kan datang terus kamu bilang, kali ini kamu jangan datang. Nah, ini baru jujur. Ini baru jujur. Ternyata berdasarkan salah pandang yang salah, kamu bilang gak enak. Gak enak ini landasannya apa? No. No. Gak enak ini, kamu kepingin dianggap orang baik. Yang selalu setuju. Yang selalu. Ini, kamu ingin dipuji. Kamu ingin mendengarkan pujian, bukan kritik. Kamu ingin disetujui. Kamu makanya gak enak. Landasannya apa ini? Waktu itu rasamu bagaimana? Ada gak enaknya di sini? Iya. Yeah. Ada kelesan. Pasti, ceknya itu aja. Pasti ada kelesan. Nyatanya benar kan? Gak enak itu hanya ingin supaya dianggap orang baik. Dianggap orang buruk. Ini bahaya juga. Gak perlu, kamu apa adanya aja. Saya orangnya begini. Dengan sopan santun, dengan tegas, kamu bilang maaf. Kalau kamu, saya agak keberatan kalau kalian datang. Mohon dimengerti, terima kasih. Tutup pintunya, selesai. Kamu orang keras, yes. Kalau itu dianggap keras. Tapi tujuanmu tanpa marah demi kebaikan yang sakit. Gak ada salahnya kan? Gak ada kok kepingin dianggap begini, kepingin dianggap begitu. Ini yang dia kok. Belajar Buddha Dharma, ini lama-lama pikirannya menjadi sangat simple, tapi sangat tajam. Ini yang namanya prajna. Saya mau menggambarkan Pak Darwin. Prajna ini rupanya sering diterjemahkan dengan sini wisdom, kebijaksanaan. Ya. Kalau saya lebih cenderung terjemahnya intelligence. Prajna ini intelligence. Intelek yang tinggi, intelek yang tajam. Tapi intelek yang dasarnya tidak cuma pengetahuan, dibarengi dengan seluruh hati, with attitude. Ini yang perlu kita kembangkan. Dan jangan takut. Jangan takut jadi kita sendiri. Tapi selalu dua hal tadi. Bantu atau enggak, paling enggak merugikan. Itu, kalau kamu sudah dasarnya itu, kalau perlu galak, seperti anak-anak kan? Seperti anak-anak. Atau orang tua, ibu saya itu. Ibu saya kalau ngomong begini, kadang-kadang saya juga terpaksa galak saya. Saya ngomong, ma, enggak. Ini saya minta tolong, jadi tolong diperingatkan itu. Ini, dia memperhatikan, udah saya enggak mau diskusi, ini sudah diputuskan oleh anak-anak semua ini. Dicarikan apa pembantu, ibu saya ini masih merasa, saya enggak butuh, saya enggak butuh. Karena saya masih bisa apa-apa. Tapi kadang-kadang dia terlupa. Pagi-pagi jam 5 cari dirinya. Saya apa-apa. Dan kalau ada yang membantu, kok saya malah bilang, kamu bersyukur, terima kasih orang yang membantu kamu. Tapi kadang-kadang harus kalah, tapi penuh cinta kasih. Ini memang butuh dikembangkan. Jangan bilang nggak mungkin. Jangan bilang itu muluk-muluk. No, benar-benar mungkin. Oh, pasti mungkin. Kebaikan hati ini mungkin sekali. Hati yang penuh pola tadi, waktu cinta kasih. Itu tadi, ngambil aqua dari jalan cinta kasih. Mungkin. Percuma kalau ngomong hafal abhidhamma begini, bisa ngomong parita, bisa tantra medal begini, pakai topi macam-macam, poin-poin begini. Kalau di hatinya tidak peduli ke yang lain, percuma. Ini menurut saya harusnya begitu. Mau radikal? Yes. Untuk yang lain. Bahu jana hitaya, bahu jana sukai. Untuk kepentingan yang lain, untuk kebahagiaan yang lain. Ini yang penting. Dan
Thank you.
No. Apa kalau saya boleh ngomong, tidak hanya ingin membuat kalian senang aja. Saya datang ke sini atau ke Jambi ini entah bagaimana selalu merasa bahagia sekali. Bahagianya itu melihat keseriusan kalian-kalian ini, wajah kalian, kehausan kalian ingin ngerti. Makanya saya sedapat mungkin, meskipun saya gunakan kata-kata Sanskerta Pali ataupun yang sebagainya, kepingin saya hanya satu, supaya saya bisa berbagi dengan kalian yang saya ketahui ini, gunakanlah untuk hidup supaya bahagia. Jadi saya kepingin begitu, bukan mudah-mudahan. Karena di Buddha Dharma ini ada yang dikatakan, kalau bisa hidup kita ini, no hope, no fear, no expectation. Jangan hancurkan hanya harapan, jangan hancurkan kecemasan, dan jangan hancurkan ekspektasi. Jawabannya tentunya, kalau semua faktor semuanya mendukung, karma kita semua ada, akan terjadi. Dan dengan mental itu saya senang sekali. Ya, mungkin kalau bisa. Thank you, Pak Afi. Oke.
Mungkin